Svět reaguje na zásah Izraele proti demonstrantům z pásma Gazy. Otrávený bývalý dvojitý agent Sergej Skripal pobýval v Česku a Estonsku. V Katalánsku se funkce ujímá nový premiér. A vědci se zabývají tím, proč mizí motýly. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Martina Mašková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skáňelová
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Při pondělním zásahu izraelských jednotek na hranicích pásma Gazy přišly o život desítky palestinských demonstrantů a napětí v oblasti zůstává i dnes. Jak připomíná agentura Reuters, dění eskalovalo kvůli otevření americké ambasády v Jeruzalémě, o jejímž přestěhování rozhodla administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že při nejkrvavějším dni pro Palestince od roku 2014 bylo včera zabito na 6 desítek demonstrantů a dalších 2700 při střetech utrpělo zranění. Krveprolití vedlo k výzvám k umírněnosti od řady zemí, patřili k něm například Británie a Francie. Turecko pak dokonce mluví o masakru.
Bílý dům se ke kritice vůči Izraeli nepřipojil. Vinu plně přisuzuje radikálnímu hnutí Hamás, které v Gaze vládne. Washington naopak podpořil izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, který označil vojenskou akci židovského státu za akt sebeobrany s cílem ochránit státní hranici.
Reuters dává násilné scény v Gaze do kontrastu se slavností, při níž byla v Jeruzalémě otevřena americká ambasáda, dosud umístěná v Tel Avivu. Agentura připomíná, že k přesunu došlo po prosincovém rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterým uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele.
Zatímco Netanyahu děkoval šéfovi Bílého domu za odvahu držet slovo, přední americký senátor za demokratickou stranu Tim Kaine označil situaci v oblasti za tragickou. Není to bráno tak, že se Spojené státy pokoušejí řešit problém, ale že se jeho řešení vyhýbají a to je smutné, dodal navíc senátor.
Palestinci chtějí, aby se východní Jeruzalém stal hlavním městem jejich budoucího státu, který by zahrnoval nyní okupovaný západní břeh Jordánu a pásmo Gazy. Naopak Izrael považuje celý Jeruzalém, včetně východního sektoru, který anektoval za války v roce 1967, za své věčné a nedělitelné hlavní město.
Většina zemí světa zastává názor, že status Jeruzaléma, posvátného města pro židy, muslimy i křesťany, by měl být definován v závěrečné fázi mírových jednání mezi Izraelem a Palestinci a že stěhování ambasád do té doby není vhodné.
Trumpovo uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele rozlobilo Palestince, podle nich Spojené státy už nemůžou vystupovat jako nestranný prostředník mírových jednání. Tam měla směřovat k dvoustátnímu řešení konfliktu, rozhovory ale od roku 2014 uvázly na mrtvém bodě.
Zpravodaj agentury Reuters popisuje, že palestinské protesty v Gaze se rychle zvrhly v krveprolití. Desítky tisíc demonstrantů se totiž vydali až k hranici Gazy s Izraelem, někteří až k izraelské bezpečnostní bariéře. Ve vzduchu se vznášely mraky černého kouře z pneumatik, které demonstranti zapálili.
Někteří protestující měli praky, další vrhali kameny na izraelské bezpečnostní jednotky, které odpovídaly slzným plynem a intenzivní střelbou. Další protesty následovaly dnes, kdy Palestinci truchlí. Pojmem Nakba, neboli katastrofa, označují události kolem vzniku státu Izrael v roce 1948, kdy museli stovky tisíc z nich nedobrovolně opustit své domy nebo utéct před boji.
Podle Reuters je mezi mrtvými Palestinci hned několik nezletilých. Zemřel také muž na vozíku, který podle snímků ze sociálních sítí střílel z praku. Izraelská armáda sdělila, že nejméně 3 zabití Palestinci byli ozbrojenci, kteří se pokoušeli poblíž izraelského bezpečnostního plotu umístit výbušniny.
Muž číslo 2 palestinské samosprávy Saib Irikát po schůzce palestinského vedení v Ramaláhu označil postup Izraele za válečné zločiny. Podle něj nesmí zůstat nepotrestány a mezinárodní společenství má odpovědnost poskytnout Palestincům mezinárodní ochranu.
Americký prezident Donald Trump nicméně nahrál vzkaz, v němž ujistil, že je nadále stoupencem míru mezi Izraelem a Palestinci. Na samotném slavnostním otevření jeruzalémské ambasády Trumpa reprezentovala dcera Ivanka a zeť Jared Kushner, americký zmocněnec pro Blízký východ.
Podle Kushnera mohou obě strany konfliktu jakoukoliv mírovou dohodou více získat než ztratit a Jeruzalém prý musí zůstat městem, které spojuje lidi všech vyznání. Palestinský prezident Mahmud Abbas ale uvedl, že Spojené státy si ve východním Jeruzalémě otevřeli vlastní osadu.
Agentura Reuters připomíná, že zatímco bývalý americký prezident Barack Obama měl s Benjaminem Netanyahuem napjaté vztahy, současný americký lídr Trump izraelského premiéra jednoznačně podporuje. Netanyahu ostatně dlouhodobě kritizoval jadernou dohodu s Íránem, od níž Donald Trump před týdnem odstoupil i přes výhrady mnohých amerických spojenců.
Pentagon také potvrdil, že v reakci na násilné akce dočasně posílil hlídky americké námořní pěchoty na ochranu několika amerických ambasád. Podle nejmenovaného zdroje z americké administrativy se toto posílení bezpečnosti týká Izraele, Jordánska nebo Turecka, píše Reuters.
Francouzský prezident Emmanuel Macron pak chce v příštích několika dnech promluvit se všemi stranami blízkovýchodního konfliktu. Ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian zároveň označil přesun americké ambasády do Jeruzaléma za znevažování mezinárodního práva. A rovněž Velká Británie oznámila, že své Tel Avivské velvyslanectví přemisťovat neplánuje a s americkým rozhodnutím nesouhlasí.
Jak Reuters také uvádí, Spojené státy včera zablokovaly návrh Kuvajtu na rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která měla vyjádřit rozhořčení a lítost nad zabíjením palestinských civilistů a vyzvat k nezávislému a transparentnímu vyšetření událostí na hranicích Izraele a pásma Gazy. V pásmu Gazy, které čelí blokádě Egypta a Izraele, se tísní přes 2 miliony lidí.
O zablokování rezoluce v Radě bezpečnosti informuje také izraelský deník Haaretz. List poznamenává, že nešlo o první případ, kdy Spojené státy zablokovaly vyjádření Rady bezpečnosti k izraelským akcím v Gaze. Noviny rovněž upozorňují, že pondělní události v Gaze vedly k největšímu počtu úmrtí v této enklávě od roku 2014, kdy skončila válka mezi Izraelem a hnutím Hamás.
A také Haaretz dává pondělní události na hranicích do kontrastu se slavnostními projevy při otevírání jeruzalémské ambasády Spojených států. Americký viceprezident Mike Pence na něm pondělí označil za velký den pro Izrael a dodal, že židovský stát není jen 70 let starý, ale prokázal také 70 let síly.
Ani Pence, ani izraelský velvyslanec ve Spojených státech Ron Dermer se k situaci v Gaze nevyjádřili. Ambasador Dermer především ocenil Trumpovo rozhodnutí o odstoupení Washingtonu od jaderné dohody s Íránem, které podle něj ukončilo příliš smířlivou politiku vůči Teheránu.
Britská BBC pak na svém serveru poukazuje mimo jiné na to, že s jedním z nejostřejších vyjádření k postupu Izraele přišel vysoký komisař OSN pro lidská práva. Zaid Raad Hussein odsoudil podle něj šokující zabíjení desítek lidí a zranění stovek dalších při ostré střelbě izraelských jednotek. A například Jihoafrická republika a Turecko na protest proti podobě zákroku stáhli z Izraele své velvyslance.
Britská stanice rovněž popisuje střety mezi izraelskou policií a demonstranty, kteří kolem nového sídla americké ambasády vyvěšovali palestinské vlajky. Několik lidí bylo při těchto potyčkách zadrženo.
Od anexe východního Jeruzaléma v roce 1967 Izrael na tomto území vybudoval desítky osad, kde bydlí kolem 200 tisíc židů, připomíná BBC. Podle mezinárodního práva jsou tyto osady považovány za nelegální, což Izrael popírá. Řada zemí měla dříve v Jeruzalémě ambasády, ale mnohé je přestěhovaly, poté co židovský stát v roce 1980 schválil zákon, jímž ustanovil Jeruzalém za své hlavní město.
Americký deník New York Times se na svém serveru věnuje někdejší návštěvě Sergeje Skripala v Praze. List uvádí, že stárnoucí ruský ex-špion byl po věznění ve své vlasti jen pár let na svobodě, když se v roce 2012 vypravil do české metropole na tajnou schůzku s bývalými protivníky v tajných službách.
Skripal vypadal nemocný, ale zároveň vystupoval žoviálně. S českými hostiteli údajně popíjel a žertoval, že mu lékař na vysoký krevní tlak předepsal whisky. Pak se ale konečně dostal k pracovním tématům a poskytl množství informací o ruské špionáži a aktivitách svých bývalých kolegů, které mohly Čechům dát náskok před nepřáteli.
New Yorkské Timesy posléze rekapitulují případ březnové otravy Skripala a jeho dcery a následnou diplomatickou odvetu západních zemí. Britské úřady z útoku obvinují Moskvu, což Rusové rázně odmítají. List poukazuje na to, že v pondělí šéf britské zpravodajské služby MI5 Andrew Parker před zástupci Evropské zpravodajské komunity na zasedání v Berlíně obvinil Kreml z nestoudných lží a násilných činů kriminální povahy. Rusko také varoval před rolí osamoceného vyvrhele.
Londýn zastává názor, že Kreml útok na Skripalovi uskutečnil, aby naznačil, že nikdy neodpouští zrádcům a že na zradu nezapomíná. Na podporu svého tvrzení britské úřady vykreslují Sergeje Skripala jako symbolickou oběť, jako muže, který si po výměně odhalených špionů mezi Západem a Ruskem v roce 2010 už jako penzista v poklidu žil v britském Salisbury.
Jenže, jak americkému listu potvrdili nejmenované evropské zdroje, Skripal, veterán ruské zpravodajské služby GRU, hojně cestoval, ale zároveň i informoval operativce zahraničních rozvědek o Rusku. Schůzky probíhaly s největší pravděpodobností se schválením, možná i s podporou britských úřadů. Sloužily k informování spojenců a pro Skripala byly zdrojem příjmů.
Deník uvádí, že se Skripal několikrát setkal s příslušníky českých zpravodajských služeb a že v roce 2016 navštívil zpravodajce v Estonsku. Takové návštěvy byly legální a pro přeběhlíky ze zpravodajských služeb zároveň nijak neobvyklé. Pokud se ale Skripal setkával se zpravodajskými důstojníky s cílem zmařit ruské zpravodajské operace v Evropě, otevírá to možnost, že jeho otrava byla aktem odplaty, píší New York Times.
Podle novin není jisté, zda se Skripal stal terčem útoku kvůli těmto cestám, ani jestli o nich ruská vláda věděla. Ani jeden ze zpravodajských důstojníků v Česku nebo Estonsku nechtěl veřejně mluvit o detailech. Když se americký reportér tázal, zda se Skripal v posledních letech setkal se zpravodajci ve Španělsku, kde byl kdysi dvojitým agentem, mluvčí tamní zahraniční rozvědky CNI řekl, že otázka je červená čára, za níž rozvědka nemůže jít.
New York Times tak potvrzují informace českého týdeníku Respekt, podle něhož byl Skripal v Praze v roce 2012, krátce poté, co mu zemřela manželka Ljudmila na rakovinu dělohy. Ačkoliv Skripal truchlil při setkání se zpravodajci z nejméně jedné ze tří českých zpravodajských služeb, byl údajně v dobrém rozmaru. Šéf české diplomacie Martin Stropnický z Hnutí ANO uvedl, že šlo o běžnou spolupráci mezi Prahou a Londýnem a vyjádřil přesvědčení, že návštěva byla užitečná.
Skripalovy informace nicméně byly staršího data. Z GRU totiž odešel už v roce 1999. Čeští činitelé ale zřejmě považovali jeho znalosti za hodnotné, protože mnozí agenti, s nimiž v 90. letech pracoval, ještě byli aktivní. Český zdroj americkému deníku řekl, že ačkoliv byl Skripal nemocný, měl jasnou mysl a českým zpravodajcům byl natolik nápomocný, že se s ním setkávali i dál, a to i v samotné Británii.
Méně sdílní jsou evropští zpravodajci ohledně Skripalovy návštěvy v Estonsku. Podle jednoho ze zainteresovaných činitelů se tam měl Sergej Skripal tajně sejít s vybranou skupinkou zpravodajských důstojníků v červnu 2016. Není ale jasné, o čem byla řeč. Setkání pomáhali zprostředkovat britské zpravodajské služby, což britské ministerstvo vnitra odmítlo komentovat.
New York Times připomínají, že Rusko vehementně popírá jakékoliv zapojení do otravy Skripalových a zpochybňuje britské vyšetřování. Skripal ale podle deníku zcela jistě má v Rusku nepřátele, včetně prezidenta Vladimira Putina, který o sobě prohlašuje, že není schopen odpustit zradu.
V roce 2006 přitom ruský vojenský soud Skripala usvědčil z udávání ruských špionů za úplatu od britských agentů. Odseděl si 13 let vězení, než byl neočekávaně poslán do Británie v rámci výměny špionů v roce 2010.
Rusko se ale o Skripala zajímalo dál, podotýkají newyorské noviny. V roce 2013 se podle nich ruská tajná služba GRU nabourala do e-mailových účtů Skripalovy dcery. O rok později se pak případ Sergeje Skripala ocitl v ruském dokumentárním seriálu o životě zrádců Ruska. Televizní sérii s názvem Cena za vojenská tajemství financovala ruská vláda.
New York Times nicméně upozorňují také na vyjádření bývalého důstojníka CIA Johna Cifra. Podle něj by Kreml nemusel považovat sdílení starších informací se zahraničními rozvědkami za hrozbu. Jiné by to však prý bylo, pokud by byl Sergej Skripal zapojený do najímání nových ruských agentů pro západní zpravodajské služby, a nebo by se dostal k informacím, které jsou pro Rusy mimořádně citlivé.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu.
Po 5 měsících nejistoty a 3 nepovedených nominacích má Katalánsko nového premiéra. Stal se jím 55-letý stoupenec nezávislosti regionu Quim Torra. Jak uvádí španělský list El País, není ale jasné, jak dlouho se tento politik udrží v úřadu. Samotný Torra prohlásil, že svou pozici považuje za dočasnou a že legitimním premiérem Katalánska je Carles Puigdemont.
Ten ale momentálně v Německu čeká na rozhodnutí o možném vyhoštění do Španělska kvůli obžalobě za spouru. Vláda v Madridu mezitím musí rozhodnout o tom, zda přestane využívat ústavní článek 155 a vrátí vládu nad Katalánskem regionální vládě. A pokud by tak ale španělský kabinet učinil, zřejmě si ponechá možnost znovu článek aplikovat v případě, že by Torra na své pozici činil jakékoliv nezákonné kroky.
Při včerejší volbě premiéra se hlasování zdrželi zástupci kandidátky Lidové jednoty malé radikální separatistické strany. Její předáci totiž mají pocit, že Torra není dostatečně oddaný myšlence samostatné katalánské republiky. Předák partaje Carles Riera se podle El Paísu obává, že dvě zbývající separatistické strany budou ochotné respektovat španělské zákony výměnou za větší ústupky Madridu, spíše než by usilovali o odtržení Katalánska.
Zvolení Torry premiérem i přes pasivitu kandidátky Lidové jednoty bylo možné díky faktu, že ve druhém kole volby stačila prostá většina hlasů. Quim Torra tak získal 66 hlasů od dvojice hlavních separatistických stran Společně pro Katalánsko a Republikánské levice Katalánska. Proti bylo 65 poslanců opozičních stran.
Podle informací El Paísu bylo cílem Torrovy nominace zabránit novým volbám v Katalánsku. Separatistickým stranám se poprvé podařilo najít kandidáta, který nečelí trestnímu stíhání kvůli snahám o jednostranné vyhlášení nezávislosti. 3 předchozí nominanti byli buď v exilu, což je případ Puigdemonta, nebo ve vyšetřovací vazbě, jako je tomu u Jordiho Sancheze či Jordiho Turula.
Pokud by se Kataláncům nepodařilo sestavit novou vládu do 22. května, museli by jít obyvatelé regionu znovu k volbám. Samotný Torra nicméně ve svém veřejném vystoupení uvedl, že situace, v níž se nyní nachází, je výjimečná a provizorní a že jeho působení v úřadě bude časově velmi omezené. Kromě opakování poukazu na Puigdemonta co by premiéra, Torra uvedl, že bude pokračovat v jeho snaze o budování Katalánské republiky a zasazovat se bude i o změnu ústavy, informuje El País.
Časopis Forbes otiskuje článek, který dokládá, jak změna ve využívání půdy na loukách v odlehlé oblasti americké Nevady vedla nejprve k vyhynutí a pak k návratu místní populace motýlů, konkrétně hnědásků.
Lidstvo má velký vliv na přežití a evoluci všech skupin organismů, se kterými přicházíme do kontaktu. Dokládá to nová studie v odborném časopise Nature, na kterou Forbes poukazuje. Podle ní se velká izolovaná populace hnědásků v Nevadě úspěšně přizpůsobila chovu dobytka. S adaptací nicméně bylo spojeno i jedno skryté riziko. Když totiž lidé náhle změnili hospodaření s půdou a s chovem dobytka přestali, motýly z oblasti vymizely.
Motýly se tak chytili do něčeho, co se nazývá ekologickou nebo evoluční pastí. Souvisí s náhlou změnou životního prostředí způsobenou lidskou činností. Místní druhy se následně domnívají, že mají omezenější možnosti, i když jsou stále k dispozici kvalitní zdroje potravy i místa pobytu.
Hnědásek Euphydrias edita patří ke středním druhům motýlů, kteří se dají najít na celém americkém středozápadě. Dokážou se rychle přizpůsobit zvláštnostem místního prostředí. Různé populace těchto motýlů se liší v mnoha ohledech, ať jde o barvu a délku křídel, nebo o velikost těla. A právě to motýly činí zranitelné.
Spoluautor studie profesor Michael Singer z Plymouthské univerzity, který strávil 50 let výzkumem vztahu hnědásků s jejich hostitelskými rostlinami, Forbesu vysvětlil, že samičky těchto motýlů dokážou v různých oblastech klást vajíčka na různé rostliny, i když to vypadá, že tam roste skoro totéž.
Tradiční hostitelkou hnědásků, na které se jejich housenky krmí, rostou a zakuklí, je Collinsia malokvětá, které se v Nevadě přezdívá modrooká Mary. Roste hlavně v buši a v borových hájích. Motýly do ní na jaře nakladou vajíčka, za 2 týdny se líhnou housenky a dalších pár týdnů mají na to, aby se dost nakrmili a uspali. Rostlina totiž v létě zajde. Budí se až příští jaro.
Profesor Singer si spolu s kolegy v roce 1982 všimli, že někteří hnědásci na ranči rodiny Schneiderových v Carson City si místo tradiční rostliny vybrali jako hostitele invazivní druh jitrocel kopinatý. To vše se stalo na alpské louce, kde zmíněná rodina více než 100 let pásla dobytek.
Jitrocel na rozdíl od modrooké Mary v létě neuhynul, housenky se na něm živily déle a více jich přežilo do dospělosti. Když ale Schneiderovi v roce 2005 náhle s chovem dobytka přestali, nový zdroj potravy pro hnědásky zmizel, tráva jitrocel přerostla, v místě pak panoval větší chlad a housenky tak rostly pomaleji.
Ani evoluční atleti, jak motýly nazývá profesor Singer, si nedokázali poradit s tím, jak rychle jim lidé změnili životní prostředí. Původní rostlinu si už najít nedokázali, a tak v letech 2007 až 2008 celá populace z luk vymizela.
Když se ale Michael Singer s kolegyní vrátili na louku v roce 2014, byli ohromeni tím, že hnědásky tam znovu objevili a že se znovu živili na Collinsii. Později tým zjistil, že Collinsie se rozšířily a déle přežívaly díky požáru nedaleké oblasti. Podle časopisu Forbes tak změny v našem užívání půdy mohou zásadně ovlivnit celá společenstva různých druhů, i když si jich nevšímáme. Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Martina Mašková. Celé znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Hanka Schánilová
a Jan Bumba.